Dovolte mi, abych formou tady tohoto hlasového komentáře, tohoto podcastu, okomentoval stručně prezentaci věnovanou problematice zdravotních rizik, kterou publikuji jednak v podobě komentované prezentace pořízené původně k jiným účelům, ale také v podobě PDF souboru, který je k dispozici v náhledu. Doporučuji vám proto vyslechnout si tady toto sdělení a současně si projít ještě další přiložené materiály. Věřím, že tímto postupem získáte dostatečně plastický obraz týkající se této problematiky. Náplní tady této přednášky, tady tohoto sdělení, je problematika hodnocení zdravotních rizik. Hodnocení zdravotních rizik je postup, který je stěžejní v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, je vlastně aplikovaným oborem, který vychází z teoretických poznatků získaných z experimentálních či epidemiologických studií. Smyslem hodnocení zdravotních rizik je odhad budoucích zdravotních následků u osob, které jsou v současnosti exponovány nějakému nepříznivému rizikovému faktoru. V oblasti mírového využívání zdrojů ionizující záření je tady tato otázka zvláště důležitá, protože vlastně takovým důležitým úkolem v ochraně veřejného zdraví je zajištění dostatečné ochrany pracovníků, kteří pracují s ionizujícím zářením. V současné době je tato problematika v České republice legislativně upravena takzvaným atomovým zákonem, nicméně obecné principy hodnocení zdravotních rizik se promítají též do atomového zákona v podobě nastavení nejrůznějších limitů, omezení přijatelných expozic a podobně. To hodnocení vlastně těch zdravotních rizik se týká nejen ionizujícího záření, ale jakýchkoliv faktorů, které se vyskytují v prostředí člověka, ať už biologického, chemického nebo fyzikálního původu. Nejprve je třeba si vůbec objasnit pojem rizika. Rozlišují se dva základní pojmy, a sice pojem nebezpečí a pojem rizika. Nebezpečí je vlastnost, riziko je pravděpodobnost. Nebezpečí a riziko jsou pojmy, které jsou vzájemně provázány a je třeba je vždycky zvažovat současně a vlastně k tomu vyhodnocení rizika se bez znalosti o nebezpečí nemůžeme nikdy ve skutečnosti propracovat. Nicméně záměna pojmu nebezpečí a rizika je nejčastější příčinou nedorozumění mezi odborníky nebo nedorozumění mezi odborníky a laickou veřejností. Riziko je matematickou funkcí nebezpečí a nabývá hodnot od 0 do 1, 0 pro neexistující riziko plynoucí z toho konkrétního nebezpečí a 1 pro riziko, které je jisté a popisuje situaci, kdy k poškození zdraví určitě dojde. Zmínil jsem se o zdrojích různých nepochopení a nedorozumění. Podstatou všech možných nedorozumění jsou vždycky emoce, vždycky odlišné vnímání skutečnosti a velkým nedostatkem v hodnocení zdravotních rizik je podceňování následného kroku, kterým je komunikace o riziku. Komunikace o riziku má být vyvážená a má vést ke sdělování pravdivých, objektivních a neskreslených informací veřejnosti, ale současně během té komunikace rizik by měly být také vnímány obavy a postoje veřejnosti. A vlastně ten výsledný nějaký třeba hygienický limit, kterému vždycky hodnocení rizik předchází nebo mělo by předcházet, tak vlastně ten výsledný hygienický limit má vždycky respektovat i ty obavy té veřejnosti a nebo těch exponovaných osob a vlastně ten hygienický limit potom má nějakou konsenzuální povahu. Proces hodnocení zdravotního rizika se standardně skládá ze čtyřech částí, ze čtyřech navazujících kroků, které byly vypracovány Agenturou pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických, agentura známá pod zkratkou US EPA, US Environmental Protection Agency, a tento postup vypracovaný je touto agenturou se vlastně stal obecně přijímaným standardem v oblasti hodnocení zdravotních rizik. Tento postup sestává ze čtyřech základních kroků, to znamená z identifikace nebezpečnosti, zhodnocení vztahu mezi dávkou a účinkem, zhodnocení expozice a z vlastní charakterizace rizika. Pátým krokem, který se vlastně těmi čtyřmi prolíná, je vždycky zvažování nejistot, ale vlastně ty nejistoty vlastně mají vždycky nějaké své zrcadlení v každém z těch čtyřech kroků. Identifikace nebezpečnosti je vždycky ten základní výchozí krok a je vlastně produktem základního výzkumu. Je důležité si uvědomit to, že to, co vlastně my zjistíme při té identifikaci nebezpečí nebo ty informace, které jsou nám z identifikace nebezpečnosti dostupné, vlastně hovoří o tom, co se může stát. Takže ionizující záření je karcinogenní. Těžké kovy mají kumulativně toxický účinek a tak dále. Tento kvalitativní přístup je teprve polovina nebo menší část dokonce toho hodnocení zdravotních rizik. Kromě toho, že existuje nějaká škodlivost faktoru, my musíme být schopni též určit, jak silný je potenciál toho škodlivého faktoru, jak vysoká je toxicita, jak silný je mutagenní či karcinogenní potenciál. Tady toto zjišťujeme procesem, kterému se říká hodnocení vztahu dávky a účinku a také vychází většinou ze základního výzkumu. Ten vztah dávky a účinku se odehrává v podobě dvou základních modelů. Tím prvním je model prahový, druhý model je potom bezprahový. Prahový model je jednodušší a vlastně vychází z poznatku, že škodlivost se dostaví až po dosažení určité hladiny v organismu. Charakteristicky mají prahový účinek léčiva. Účinek léčiva se dostavuje až po dosažení určité terapeutické hladiny v organismu. Teďka pomíjím nějaké třeba další, třeba nežádoucí účinky nízkých expozic, nějaké třeba další účinky epigenetické a podobně. Účinky bezprahové jsou takové, které jsou charakteristicky pravděpodobnostní a tak, jak se vlastně rozšiřuje poznání člověka, tak mnoho účinků, které byly po dobu mnoha desetiletí považovány za prahové, tak se ukazují jako bezprahové. Charakteristicky tady tato situace nastává například u ionizujícího záření, kdy první známé účinky ionizujícího záření byly vlastně nemoc ozáření a věřilo se a existovala představa, že nemoc ozáření se vyvine po dostatečně silné třeba i jednorázové expozici. To je charakteristický prahový účinek. Jenže my víme v současné době, že třeba v případě toho ionizujícího záření i velmi nízké dávky toho ionizujícího záření mohou nastartovat změny v organismu, které se potom dále projevují v podobě nějakého mutagenního či karcinogenního potenciálu. I když to nemusí vždycky odpovídat realitě, tak ten bezprahový účinek se velice často znázorňuje v podobě lineární závislosti mezi dávkou a účinkem a vlastně s narůstající dávkou se zvyšuje pravděpodobnost vzniku nádorového bujení a ta pravděpodobnost vzniku nádorového bujení by za optimálních podmínek neměla přesáhnout nějakým výrazným způsobem všeobecné pozadí nebo výskyt třeba nějakých mutací, které se dějí přirozeně. Vlastně ten pozorovaný ta odhadovaná míra té škodlivosti na to zdraví by neměla vlastně ohrožovat podstatným způsobem veřejné zdraví. Tímto se vlastně už dostáváme k té třetí části, která je teprve ve své podstatě tou nastavbovou k tomu základnímu výzkumu a to sice k vyhodnocení té konkrétní expozice. Protože my víme, jak ten škodlivý faktor působí, jak intenzivně působí, co mění v organismu, ale my nevíme, jestli v těch konkrétních expozičních situacích, které nastávají, jestli v těch konkrétních expozičních situacích k té samé odpovědi u toho organismu skutečně také dojde. První zásadou při hodnocení expozice je to, že bez expozice nemůže dojít nikdy k následku. Expozice je vždycky prostředníkem k nějakému reálnému riziku u exponovaných osob. Tu expozici můžeme měřit dvěma základními způsoby. Máme metodicky k dispozici metody přímého a nepřímého hodnocení expozice. Přímé hodnocení expozice je samozřejmě přesnější a to přímé hodnocení expozice je postaveno na principu třech typů biomarkerů, přičemž v různých situacích se podle dostupnosti těch biomarkerů může použít kterýkoliv z nich a to jsou biomarkery expozice, účinku a odpovědi. Na pracovištích, kde se používají zdroje ionizujícího záření, je běžnou praxí a také tedy zákonnou praxí osobní monitoring pracovníku nebo dozimetrie pracovníku, což je charakteristický biomarker expozice nebo marker expozice, kdy my vlastně dokážeme změřit dávku, která byla absorbovaná. Biomarkery účinku lze měřit na exponovaných tkáních a biomarkery odpovědi potom se týkají nějaké třeba odpovědi organismu, třeba snížené funkce imunitního systému. Důležité je, že vlastně tyto hodnocení expozice přímými metodami se provádí u reálně exponovaných osob, ale je teda velmi málo situací, kdy to přímé měření expozice lze provádět opravdu soustavně, efektivně a v podstatě jako nejrozšířenější a nejběžnější je tedy tato metoda právě u těch pracovníků, kteří s tím ionizujícím zářením pracují, ale jakoby vstupují tedy do těch kontrolovaných pásem, ale jako mnoho lidí, kteří jsou třeba nějakým způsobem ovlivněni tím ionizujícím zářením tomu monitoringu nepodlehá. Třeba ve zdravotnických zařízeních je naprosto běžné, že pracovníci radiodiagnostických pracovišť podléhají tomu monitoringu, ale třeba různě pomocný personál a tak, třeba různé doprovody pacientů a tak dále. Tak tady tyto nejsou, vlastně tady tomuto monitoringu nepodléhají a přitom ty občasné dávky toho ionizujícího záření mohou také absorbovat. mohou absorbovat bez nějakého dodatečného prospěchu pro ně samé, protože samozřejmě to ionizující záření absorbují také ti pacienti, ovšem zde ta expozice ionizujícího záření, ta expozice pacientů ionizujícímu záření je odůvodnitelná právě tím prospěchem diagnostickým, terapeutickým, ale třeba sanitáři, třeba pomocníci, kteří třeba doprovázejí pacienta na vyšetření nebo asistují nějakým způsobem u toho vyšetření, tak mohou teda být exponováni ionizujícímu záření, ale protože nespadají do definice pracovníka, který je v riziku, ve zdravotním riziku, tak třeba ty informace o těch vedlejších expozicích bez toho prospěchu diagnostického nebo terapeutického nemusí být vždycky přesné. Ale jakoby v tom základním pohledu teda ty přímé metody u těch alespoň ta vytipovaných lidí, vytipovaných skupin obyvatelstva lze považovat za nejpřesnější. To ale samozřejmě vyžaduje určité jakoby technické nároky, to znamená používání třeba těch filmových dozimetrů, jejich vyhodnocování a přijímání potom opatření, když je třeba dosaženo nějakých třeba efektivních dávek. Kromě těch přímých metod máme k dispozici metody nepřímé, no a ty jsou zatíženy zase teda jinou chybou, a sice chybou nějakého statistického odhadu, protože vlastně ty nepřímé metody vycházejí z nějakých odhadů matematických modelů, matematických propočtů. Ty chyby se snažíme eliminovat alespoň tím, že je využito pro nepřímého hodnocení expozice zejména statistických metod, takže vlastně místo bodových odhadů se používají spíše odhady intervalové, které zase vycházejí z modelu Gaussovy křivky, ale zase pro to nepřímé hodnocení expozice potřebujeme dostatek reálných dat o délce a intenzitě konkrétních expozic. Máme-li tedy k dispozici informace o škodlivosti nějakého faktoru, tedy o tom, že faktor je škodlivý a představuje nějaké nebezpečí, a o síle vlastně toho síle toho škodlivého potenciálu, a máme-li tyto informace nadstavbově doplněné velikosti reálných expozic, tak na základě kompilace či porovnání těchto informací můžeme dojít k závěru, jestli v těch konkrétních expozičních situacích existuje nějaké reálné riziko poškození zdraví a jak velké to riziko je, jak velká je pravděpodobnost, že ty škody na to zdraví se vyvinou. Jak jsem již řekl, celý proces hodnocení zdravotních rizik je zatížen množstvím nejistot a vlastně ty nejistoty mohou se prolínat kterýmkoliv krokem. Na úrovni identifikace nebezpečnosti ty nejistoty vycházejí vůbec už z extrapolace dat ze zvířecích modelů na člověka. Vycházíme-li při identifikaci nebezpečí z experimentálních studií. Využíváme-li studie epidemiologické, což je vlastně experiment v přirozených podmínkách, kdy vlastně porovnáváme účinky na zdraví mezi exponovanou a neexponovanou populací. Zde nejistoty nejčastěji vycházejí z toho, že ta studovaná populace je odlišná od té populace nebo od té skupiny osob, u které se snažíme vyhodnotit to riziko. Ta odlišnost je dána nejčastěji osobními charakteristikami. Je třeba připomenout i to, že největší množství informací o účincích nízkých dávek ionizujícího záření na zdraví člověka máme ze situací, které nastaly po nějakých katastrofách, charakteristicky studie zdravotních účinků po výbuchu atomové bomby v Hirošimě a Nagasaki. Z novější doby máme třeba informace o následcích na zdraví krátkodobých i dlouhodobých po výbuchu Černobylu, po výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu. No a potom teda poměrně velké množství dat pochází z medicinálních údajů o osobách, které byly léčeny ionizujícím zářením. Zde je zase problémem u těch medicinských informací to, u toho medicinálního použití ionizujícího záření je problémem to, že vlastně zase teda ty osoby, které byly třeba ozařovány terapeuticky, zase měly nějaké své osobní charakteristiky pozměněné třeba tou základní nemocí. Při tom hodnocení expozice, které je vlastně takovým svorníkem mezi tím základním výzkumem a aplikovaným použitím v hodnocení zdravotních rizik, při tom hodnocení expozice vlastně ty chyby, jak již bylo naznačeno a zmíněno, vycházejí velmi často právě z podhodnocení nebo nadhodnocení té expozice. Podhodnocení expozice má ty důsledky, že skutečná expozice je větší a ochranná opatření jsou neúčinná. Nadhodnocení expozice zase způsobuje to, že přijatá opatření jsou nadměrná, neekonomická, anebo jako jejich dodržování se těžko prosazuje, pokud jsou z nějakého důvodu nepraktická. Účelem tady tohoto hlasového záznamu bylo zhrnutí nejdůležitějších informací, které jsou dále obsaženy v přiložené prezentaci. Jako doplňující materiál doporučuji též přednášku, která byla v dřívější době připravena pro studenty oboru všeobecného lékařství.